SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Well, my name is Chris Lim. Ako yung presidente ng Philippine Franchise Association. Yan yung association that works with mga 600 ng mga big Filipino franchise brands namin. And nandito kami kasi gusto namin tulungan ang mga tao, katulad ng mga listeners dito, to be able to get the right franchise as well as meron silang impartial na matatanungan.
Maraming salamat sa oras na inyong ibinahagi sa amin ngayong hapon, Sir Chris Lim. And ngayon po, pag-uusapan natin ang mundo ng franchising at kung ano yung mga oportunidad na pwede nitong ihatid, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nandito sa Australia. Para lang po sa kaalaman ng lahat, lalo na yung mga bago pa lang na naririnig itong ganitong oportunidad, ano po ba ang franchising?
Alam mo, franchising, may komplikadong explanation yan, pero yung pinakasimple sa akin ay nagdu-duplicate ka ng successful na business. So let's say may nakita kang kainan or may nakita kang restaurant, pwedeng salon, pwedeng pharmacy. Sabi mo, laging puno yung tao niyan, ang daming tao. Ang franchising ay tuturuan ka nung may-ari na yun kung paano patakbo yung negosyo na yun. Bibigay sa yung brand, ibibigay niya yung mga sikreto para matakbo mo yung negosyo katulad niya. So hindi ka kailangan mag-start from scratch. Inuulit mo lang yung success niya.
So wala ka ng ibang iisipin kundi sundan yung naging yapak nitong brand na nagustuhan mo.
Oo, kasi alam mo kung negosyante ka, dami mong kailangan pag-isipan eh. Ito, at least yung sistema nandiyan na, yung mga uniform, kulay, magkano ang presyo nandiyan na, ang ifo-focus mo ay una-una. Siyempre, take care mo yung mga customers mo. Second, mag-recruit ka ng mga tamang empleyado at you know, motivate and i-train mo sila para doon ang focus mo.
May mga researches, may mga lumabas na ulat before na biglang nag-boom ang franchising industry pagkatapos ng COVID. Ganon din ba ang sitwasyon sa mga brands na galing sa Pilipinas?
Oh, alam mo, ang Pilipinas, number 7 yan sa buong mundo in terms of franchising. So ang Pilipinas actually one of the biggest franchising na yan, even pre-COVID. And during COVID lalo na, kasi nalaman ng mga tao, ang hirap pala magsimula ng sariling negosyo or napaka-risky. Iba kasi kung may isa ka lang branch or isa ka lang branch pero may kasama kang mga 1,000 other branches na pare-parehas ang nafe-feel, pare-parehas ang nararanasan, tapos nandyan pa yung may-ari ng brand para tulungan ka. Hindi nila alam lahat ng sagot, pero jointly, at least nakakagawa sila ng sagot. Kaya nagbo-boom sa franchising.
Ang dami palang pwedeng ibigay sa'yo ng oportunidad ng mga negosyo na nag-e-exist na. And di ba magkakaroon ng trabaho, negosyo, kabuhayan webinar sa mga susunod na linggo at magkakaroon ng talakayan tungkol dito sa franchising. Ano-ano pong mga brands or sino-sino yung mga magiging kalahok po na mga ipapakilala ninyo doon sa webinar?
Yes, I mean, unang-una gagawin natin sa webinar na yan. We'll spend 20-30 minutes para malaman din natin yung mga basics ng franchising. Ano ba ang franchise fee? Ano ba ang royalty? So at least alam natin yung mga basics, ano yung mga dapat itanong natin. And then in terms of brands, yung mga gustong pumasok ng Australia, we have the Max Group, si Jollibee, of course, kilala natin yan, and si Orise Pass Solutions. Locally naman, kung may mga OFWs tayo gusto mag-invest sa Philippines, well, you have Corimi Milk Tea, you have Mr. Donut, and 7-Eleven. Brands na, pandemic or not, they did really, really well over the past few years.
Kung halimbawa ako, isa akong negosyante, and feeling ko meron naman akong enough na naipon, and gusto ko dahil alam ko kung gaano nakaingay at ka-excited ang mga tao dito sa Jollibee, for example. At gusto ko magbukas ng sarili kong Jollibee. Pwede ba yun?
Yes, ipipresent natin yan, yung mga basics of franchising the brand and anong ini-expect nila. But I think, ako na offhand ngayon pa lang, ang ine-expect nila hindi yung kukuha lang ng isang branch. Kasi kapag pumapasok sa bansa ang isang brand like Jollibee, gusto nila kukunin either isang territory, can be the whole country, can be a specific state. So the investment, don't expect na you can open a Jollibee then isang branch lang. You will need to open quite a few branches. So ang haharapin nila dyan are, you know, the businessmen or a group of businessmen who can open as, kunwari, gusto nila sa Victoria, mag-open sila ng ilang store sa Victoria over a few years. Kasi if you think about it, pag gusto magbukas ng Jollibee dyan, ang daming trabaho kailangan beforehand. Saan kukuha yung chicken? Saan kukuha yung mga logistics? Siyempre, bibuild pa ninyo yung brand dyan. So I think for any brand naman, any brand that wants to enter a country, usually gusto talaga nila isang state ang kukunin mo Kasi or else, hindi worth it yung investment ninyo sa effort, sa training. I'm sure lahat ng Pinoy, pagbukas ng Jollibee, pipila agad yan. Pero all our brands naman pagpasok dyan, it's about serving the Pinoy community. Pero gusto natin, parang sa Vietnam, even sa Singapore, na hindi Pinoy lang sinaservice, pati yung mga locals, gustong-gusto na. Kasi as a negosyante, ayaw mo Pinoy lang ang customers mo. Kulang yun, hindi yun enough. I mean, mahalang wage dyan, mahalang cost of goods. You would want someone who can build the brand na marami pupunta, whether they're Australians, whether they're foreigners living there, and the Pinoys as well.
So talagang kailangan nating maabangan na, no, kung sino yung mga interesado. And dahil I think napakatagal na, ilang years nang pinaplanong pumasok ng Jollibee sa Australia, pero mukhang naudlot. So it's a good news para dun sa lahat ng mga nagpaplano. Pero yun naman, pag-usapan naman po natin yung gastos siguro dito sa pagpa-franchise ng isang brand. Ano po yung range ng kailangan nilang pag-ipunan at ano yung mga dapat paghandaan kung gusto kong magtayo ng isang negosyo na galing sa Pilipinas?
Alam mo, pag magbubukas ka sa Pilipinas, may mga franchise na would start at about 150,000 to 200,000 pesos, and hanggang 50 million pesos meron yan. So depende talaga ano gusto mo. Pag magbubukas ka, let's say, ng mga kiosk, mga potato corner, mga shawarma, mga ano yan, can be 300,000 pesos to about 500,000, 1 million pesos. Depende, of course, for a lot of things. Kung mga restaurant, aabutin ka ng 5-10 million pesos niyan. You have a franchise for almost any budget. Now, if baliktad naman, magdadala ka into Australia, I would say you would need to prepare, you know, whether it's a Max's, Jollibee, you'd need to prepare at least a few $100,000. Kasi isang store pa lang dyan, it'll cost you what? $300,000, maybe $500,000 to open. And you'd have to open quite a few. So I'd say, usually, ang hinihingi pa niyan, may liquidity ka or you have the capability to invest up to about $1 million or even more than $1 million. Usually, ang titingnan yan. That's why I'm saying hindi siya isahan eh. Kasi kung isa lang din, pati ikaw, negosyante ka, if isa lang buksan mo, I don't think matutuwa ka na you own a Jollibee, pero baka hindi ka matuwa as much with the return, because one is really not enough when it comes to franchising.
So parang kung hindi kaya ng budget, pwede ka palang parang maramihan. So ang isang branch or yung parang ipa-franchise mo, nakapangalan sa ilang tao or isa lang pero may mga investors?
Pwede namang may investor, pero ako ang suggestion ko dyan, because I've seen this trend as well as may mga co-investment franchise. Just be very careful with that then. Mahirap kasi kung may 20 investors ka na hindi magkakakilala, mahirap yan. So ako, sometimes if you have 1-2 investors na kakilala mo or really bring something, that's okay. Pero itong mga co-investment franchise, which I think actively market, especially to overseas Filipinos, just be very careful getting into that. It might not be that easy and that risk-free.
So nabanggit nyo na yung mga kailangang paghandaan. And then ano-ano pa po yung mga kailangang isaalang-alang ng isang gustong mag-franchise sa Pilipinas man or dito sa Australia?
I think so, budget ang una, because it helps you narrow down kung anong titingnan mo. Well typically ang budget nyo, meron kayong franchise fee, meron kayong capital to start the business. Let's say may nagsabi sa inyo ang capital is 500,000 pesos. Okay. Kung yung buong savings nyo is 500,000 lang, don't go into that. Kasi with any business, and kahit sinong negosyante dyan, alam niya minsan may ups and downs ang business. Kailangan may reserve funds ka. When nagpe-present naman yung mga franchisors, sabihin nila mga magkanong capital kailangan mo lagay. And usually pag sinabi nila yung capital, kasama na dyan yung mga rental deposit, may working capital ka. Pero kahit kasama yun, always still have a buffer fund. Kasi we never know. No one can promise you what's gonna happen in the next few years. Just the past 2 years nga, it's been so volatile. Yung second is oras. Franchising has a 90% success rate. Pero there are some franchises that fail. And that's because hindi inaalagaan. It doesn't matter kung maganda sistema, masarap yung produkto, popular yung brand. Kung hindi mo alagaan yung branch mo, sasara din yan. So I think ang very important, especially sa mga overseas Filipinos, especially kung mag-open sa Pilipinas, sino ba magtatakbo? Kung iregalo nyo lang sa isang tao, sabihin nyo, iregalo mo sa anak mo, hindi naman talaga siya excited. Papabayaan na yan. Kaya ang isang tip ko lagi sa mga overseas Filipinos, if you buy a franchise para sa Pilipinas and you don't plan to come home, huwag mong ibibigay na regalo. Huwag libre. Dapat palagay mo. Una-una, dapat kasama siya mag-choose ng franchise. Gusto din dapat na yung brand. Second, pa-invest mo siya. Kahit hindi malaki, pero maglagay siya ng pera para negosyo talaga niya yun. Hindi yung nakuha lang niya, tapos kung bumagsak, eh wala naman akong nawala. Pangatlo, yung location. So, saan nyo ba gusto? Kasi kahit anong franchise, whether sa Australian man yan o sa Pilipinas, kahit na gaano kaganda yung brand, location will still be critical. So,
oh, wow. So, it's good to know po. And para mas makampante at napakalaking pera sigurado ng ilalaan ng mga kababayan natin, especially the OFWs, the migrants, sa pag ganito mga business. Kaya napakahalaga na malaman nila na sa tama mapupunta yung kanilang mga pinaghirapan at lalago yung mga negosyo na gusto nilang simulan.
So, I hope to see everyone on February 19, 10 a.m. Manila time, 1 p.m. Sydney time. May TNK tayo. You can contact the PTIC for that. Really excited to help more Filipinos find a franchise.